Poslušate posnetek 44. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Prečkanje Jordana. Izraelci so zelo žalovali po umrlem vodju in posvetili 30 dni posebnim službam v čast spominu nanj. Nikoli do sedaj, ko jim je bil odvzet, se niso tako močno zavedali vrednosti njegovih modrih nasvetov, njegove starševske nežnosti in neomajne vere. Z novim in globljim spoštovanjem so se spominjali dragocenih naukov, ki so jih prijeli od njega, ko je bil še med njimi. Mojzes je umrl, toda njegov vpliv ni umrl z njim. Živel naj bi še naprej in se zopet upodobil v srcu njegovega ljudstva. Tega svetega in nesebičnega življenja so se dolgo spominjali, s tiho, prepričljivo močjo pa je oblikovalo življenje celo tistih, ki so zanemarjali njegove žive besede. Kakor rdečilo zahajajočega sonca osvetljuje gorske vrhove še dolgo potem, ko je samo sonce že zašlo za hribi, tako dela čistih, svetih in dobrih ljudi osvetljujejo svet še dolgo po njihovi smrti. Njihova dela, besede in zgled bodo živeli večno. Zakaj na vekomaj ne bo omahnil, za večen spomin bo pravičnik. Čeprav je bilo ljudstvo polno žalosti zaradi velike izgube, je vedelo, da ni puščeno samo. Oblakov steber je po dnevi počival nad svetiščem, po noči pa je bil nad njim ognjeni steber kot jamstvo, da bo Bog še vedno njihov vodnik in pomočnik, če bodo hodili po poti njegovih zapovedi. Jozue je bil sedaj priznani Izraelov vodja. V glavnem je bil znan kot vojščak, zato so njegove darove in sposobnosti posebno cenili na tem področju v zgodovini njegovega ljudstva. Pogumen, odločen, vztrajen, uren, nepodkupljiv, se ni oziral na lastne koristi, temveč na koristi teh, ki so mu bili zaupani, predvsem pa navdihnjen z živo vero v Boga. Takšen je bil značaj človeka, ki ga je izbral Bog, da bo vodil Izraelove množice v obljubljeno deželo. Med potovanjem skozi puščavo je bil Mojzesov ministrski predsednik. Zmirno, skromno zvestobo, neomajnostjo, ko so drugi omahovali, z odločnostjo, da brani resnico sredi nevarnosti, je dal dokaz o pripravnosti za Mojzesovega naslednika, celo že preden ga je na položaj poklical Božji glas. Jozue je z veliko zaskrbljenostjo in brez zaupanja vase gledal na delo, ki ga je čakalo. Toda njegove strahove je odstranilo Božje jamstvo. Kakor sem bil z Mojzesom, tako bom tudi s teboj. Ne bom te pozabil in ne bom te zapustil. Ti boš razdelil temu ljudstvu v dedno last deželo, ki sem jo s prisego obljubil njihovim očetom, da jim jo dam. Vsak kraj, kjer bo hodilo stopalo vaših nog, vam dajem, kakor sem govoril Mojzesu. Od libanonskih višav v daljavi do obal velikega morja, do bregov Evfrata na vzhodu, vse bo njihovo. Tej obljubi je bila dodana zapoved. Samo krepak bodi in odločen, da boš ohranil in storil vse po postavi, kakor ti je zapovedal Mojzes, moj služabnik. Gospodov ukaz se je glasil: naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč. Ne odstopaj od nje ne na desno, ne na levo. Le tako boš imel uspeh na svoji poti, le tako boš uspeval. Izraelci so bili še vedno utaborjeni na vzhodni strani Jordana, ki je pomenil prvo oviro za zasedbo Kanaana. Prvo Božje sporočilo Jozuetu je bilo: vstani, pojdi čez ta Jordan, ti in vse to ljudstvo, v deželo, ki vam jo dajem, o Izraelovi sinovi. O načinu, kako naj bi prečkali Jordan, ni bilo dano nobeno navodilo. Jozue je vendar vedel, da bo Bog svojemu ljudstvu utrl pot, da bo naredil, karkoli bo zapovedal, in v tej veri je neustrašni vodja takoj začel priprave za premik. Nekaj kilometrov čez reko, prav nasproti izraelskega tabora, je stalo veliko in močno utrjeno mesto Jeriha. To mesto je bilo dejansko ključ do celotne dežele in je Izraelovemu uspehu pomenilo velikansko oviro. Zato je Jozue poslal dva mladeniča kot oglednika, naj obiščeta mesto ter ugotovita kaj o njegovem prebivalstvu, bogatstvu in moči njegovih utrdb. Prestrašeni in sumničavi prebivalci mesta so bili stalno na preži, zato sta bila poslanca v velike nevarnosti. Rešila pa ju je Rahaba, Jerihonka, in spravila v nevarnost svoje življenje. V povračilo za njeno dobro delo sta ji obljubila zaščito, ko bodo zauzeli mesto. Oglednika sta se varno vrnila z novicami. Gospod je zares dal vso deželo v naše roke in tudi prebivalci v deželi trepetajo pred nami. V Jerihi jima je bilo rečeno, slišali smo, da je Gospod posušil vodo Rdečega morja pred vami, ko ste šli iz Egipta, in kaj ste storili dvema amorejskima kraljama, ki sta bila onkraj Jordana, Sehonu in Ogu, ki ste jo pokončali. Ko smo to slišali, nam je srce upadlo in v nikomer ni nič več poguma ostalo pred vami. Kaj ti Gospod, vaš Bog, je Bog v nebesih zgoraj in na zemlji spodaj. Na to so bili izdani ukazi za premik. Ljudstvo si je moralo zagotoviti 3-dnevno zalogo hrane, vojska pa se pripraviti za boj. Vsi so navdušeno sprejeli načrte vodja, ter mu zagotovili, da mu zaupajo in ga podpirajo. Vse, kar si nam naročil, bomo storili, in kamorkoli nas pošleš, pojdemo. Kakor smo v vsem poslušali Mojzesa, tako bomo poslušali tudi tebe, samo da bo s teboj Gospod, tvoj Bog, kakor je bil z Mojzesom. Ko je množica zapustila tabor v akacijih logih v Sitimu, so se spustili do brega Jordana. Vsi so vendar vedeli, da brez božanske pomoči ne morejo upati na prečkanje reke. V tem letnem času, pomladi, je zaradi stopljenega snega z gora Jordan tako narasel, da je prestopil bregove ter onemogočil prečkanje na običajnih plitkih mestih. Bog je hotel, da bi bilo Izraelovo prečkanje Jordana čudežno. Jozue je po božanskem naročilu zapovedal ljudem, naj se posvetijo. Znebiti se morajo grehov in se očistiti vse zunanje nečistosti. Rekel jim je, kaj ti jutri bo Gospod storil čudeže med vami. Skrinja zaveze bo vodila pot pred množico. Ko bodo videli znamenje Jahvejeve navzočnosti, ki ga bodo nosili duhovniki, da se je premaknilo s svojega prostora v središču tabora in da ga nosijo proti reki, takrat morajo oditi iz svojega prostora in iti za njim. Okoliščine prečkanja so bile natančno napovedane. Jozue pa je dejal, potem spoznate, da je živi Bog med vami, in da gotovo prežene izpred vas Kanance. Glejte, skrinja zaveze Gospoda vse zemlje pojde pred vami čez Jordan. Ob določenem času so se začeli pomikati naprej, skrinja, ki so jo na ramenih nosili duhovniki, je šla na čelu. Ljudstvu je bilo ukazano držati se na določeni razdalji, da je bilo med njim in skrinjo nekaj manj kakor kilometer razmika. Vsi so z globokim zanimanjem opazovali, kako se duhovniki približujejo bregu Jordana. Videli so jih, kako se sveto skrinjo enakomirno premikajo naprej proti besnemu razburkanemu toku, dokler se noge nosačev niso pomočile v vodo. Takrat je zgornje valovje nenadoma pometlo nazaj, medtem ko je spodnji tok odtekel in je rečna struga ostala prazna. Po božanskem ukazu so duhovniki prišli do sredine korita in stali tam dotlej, dokler da se je vsa množica spustila in prešla na drugo stran. Tako si je ves Izrael vtisnil v spomin dejstvo, da je vode Jordana ustavila ista moč, ki je pred 40 leti očetom odprla pot skozi Rdeče morje. Ko so vsi prešli, so tudi skrinjo prenesli na zahodni breg. Nič prej se niso zaprte vode, potem ko so bile spuščene, zagnale navzdol v naravno rečno korito in se razlile po vseh svojih bregovih, dokler ni skrinja prišla na varno in so stopala duhovnikov stopila na suho. Prihodnji rodovi niso smeli ostati brez vidnega dokaza o tem velikem čudežu. Medtem ko so duhovniki, ki so nosili skrinjo, še stali sredi Jordana, je 12 prej izbranih mož, po ene iz vsakega rodu, vzelo vsak en kamen iz rečne struge, kjer so stali duhovniki, ter ga odneslo na zahodno stran. Ti kamni so bili postavljeni kot spomenik v prvi tabor to stran reke. Ljudstvu je bilo ukazano, naj otrokom in otrokom otrok ponavljajo zgodbo o osvoboditvi, ki jo je za nje izvršil Bog. Kakor je rekel Jozue, da bi spoznali vsi narodi zemlje, da je Gospodova roka močna, da bi se vi vedno bali Gospoda, svojega Boga. Ta čudež je imel pomemben vpliv kakor na Izraelce, tako tudi na njihove sovražnike. To je bilo jamstvo Izraelu o Božji stalni navzočnosti in zaščiti. Dokaz, da bo po Jozuetu delal zanje, kakor je delal po Mojzesu. Takšno jamstvo je bilo potrebno, da je vlilo pogum v njihovo srce, ko so začeli osvajati deželo. Ko so se lotili velikanske naloge, ki je 40 let prej omajala vero njihovih očetov. Pred prečkanjem je Gospod povedal Jozuetu: "Ta dan te bom začel poveličevati v očeh vsega Izraela. Naj spoznajo, da bom tudi s teboj, kakor sem bil z Mojzesom." In obljuba se je izpolnila. Tisti dan je Gospod poveličal Jozueta v očeh vsega Izraela in bali so se ga, kakor so se bali Mojzesa, vse dni njegovega življenja. Namen razodevanja te božanske moči v korist Izraela je bil tudi, da bi se stopnjeval strah, s katerim bodo na nje gledali okoliški narodi. Tako bo Izraelo pripravljena pot za lažjo in dokončno zmago. Ko so novice, da je Bog ustavil jordanske vode pred Izraelovimi otroki, dosegle kralja Amorejcev in Kanaancev, se je njuno srce topilo od strahu. Izraelci so že pobili 5 madijanskih kraljev, mogočnega Sihona, amorejskega kralja Oga iz Basana, zdaj pa je prehod čez narasli in siloviti Jordan okoliške narode napolnil zgrozo. Kanaancem, vsemu Izraelu in samemu Jozuetu je bil dan nezbotljiv dokaz, da je živi Bog, kralj nebes in zemlje, sredi svojega ljudstva in da jih ne bo izneveril ali zapustil. Nedaleč od Jordana so Izraelci postavili prvi tabor v Kanaanu. Tukaj je Jozue obrezal Izraelove sinove. Ko so Izraelovi sinovi taborili v Gilgalu, so praznovali Pasho. Ukinitev obreda obreze od upora v Kadesu je bila stalen dokaz Izraelu, da je bila prelomljena njihova zaveza z Bogom, katerega prepisani simbol je bila. Prekinitev obhajanja Pashe, spomin na njihovo osvoboditev iz Egipta, pa je bila dokaz Gospodovega nezadovoljstva nad njihovo željo, da bi se vrnili v deželo sužnosti. zdaj pa so bila leta zavrnitve končana. Bog je še enkrat priznal Izraela za svoje ljudstvo in znamenje zaveze je bilo obnovljeno. Obred obreze so opravili pri vseh, ki so bili rojeni v puščavi. Gospod pa je povedal Jozuetu: "Danes sem z vas odvalil egiptovsko sramoto." Zato se ta kraj imenuje Gilgal do tega dne. Poganski narodi so sramotili Gospoda in njegovo ljudstvo, ker Izraelci niso posedli Kanaana kmalo po izhodu iz Egipta, kakor so pričakovali. Njihovi sovražniki so se veselili, ker je Izrael tako dolgo taval v puščavi, in so posmehljivo razglašali, da jih izraelski Bog ni zmožen pripeljati v obljubljeno deželo. Gospod je sedaj izredno razodel svojo moč in naklonjenost, ko je razdelil Jordan pred svojim ljudstvom. Zato jih sovražniki niso več mogli sramotiti. 14. dan meseca zvečer so praznovali Pasho na Jerihonski planjavi. Na dan po Paski pa so še isti dan že jedli od pridelkov dežele, nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala padati, ker so že jedli od pridelkov dežele. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki kanaanske dežele. Dolga leta potovanja po puščavi so bila končana. Noge Izraelcev so končno stopale po obljubljeni deželi.